Alloh taolo boshqa oyat kalimasida marhamat qiladi. Va la taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqika va la tabsutha kullal bast fa taq'uda maluman mahsura. Sen qo'lingni bo'yningga bog'lab olma. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olma. Bu xasislikka tashbih. Baxillikka tashbih. Bo'yniga bog'lab olsa cho'ntakdan uzoq bo'ladi-da qo'l. Bo'yningga bog'lab olmagin. Cho'ntagini uzoqlashtirma. Wala tabzhutha kullal basti. Batamom ochib ham yuborma. Malomat qilingan holda va hasratda o'tirib qolasan dedi. Odamlar seni malomat qiladi. Hasratda qolasan, pushaymon qilasan, pushaymon bo'lasan. Mana shu oyat karimada ham sarfu xarajatni me'yorini Alloh taolo o'zi ta'lim beryapti. Juda xasis baxil bo'lma. Ozgina sadaqang bo'lsin. Qo'l ochiqlik qil. Lekin qo'l ochiqlik qilganingda batamom ochib yurma, hammasini sochvorma. Bir kun malomatda qolib ketasan. Odamlar malomat qiladi. Shuncha mol dunyoni sochib yorgancha o'zingga ozgina olib qo'ysang bo'lmasmidi? Deb malomat qiladilar. Hasratda qolasan, pushaymonda qolasan. Ey, o'zimga ham ozgina olib qo'ysam bo'lar ekan. Mana bu oyat karimada ham me'yor, o'rta me'yonalik.